เบอร์หนึ่งถึงแปดนะรู้สึกตัวไหมให้รู้ทันนะจิตเรามันปรุงแต่งทั้งวันถ้าเราไม่รู้ทันความปรุงแต่งก็ถูกความปรุงแต่งครอบงำสารพัดจะปรุงวันวันใจก็ดิ้นไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งของจิตความปรุงแต่งก็ค่อยอ่อนกำลังลงถ้าเราสาวลึกลงไปทำความเข้าใจถึงรากเหง้าของความปรุงแต่งได้นะก็จะพ้นความปรุงแต่งสิ้นเชิงได้ฟังเรายากนะมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะจะให้มันพ้นอย่างสิ้นเชิงถ้าพ้นนิดๆหน่อยๆพอเวียนว่ายตายเกิดไปแบบถูกน้อยๆอันนั้นก็ไม่ยากนักเราฟังธรรมะก็ปฏิบัติธรรมะแต่ลองสำรวจใจเราเองนะธรรมะคืออะไรตอบไม่ถูกเหมือนกันนะฟังธรรมะต้องฟังอะไรนะฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างโน้นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมทำสมถะวิปัสสนาอะไรธรรมะจริงๆมันคืออะไรอ่ะเคยสงสัยไหมหลวงพ่อเคยสงสัยนะอย่างพระรัตนตรัยนะพระพุทธเจ้าเราก็พอนึกออกพระสงฆ์เนี่ยพอนึกได้มาถึงพระธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมันเป็นสรณะอันหนึ่งนะเป็นที่พึ่งสำคัญก็มีคนพยายามนิยามเหมือนกันนะว่าธรรมะคืออันโน้นอันนี้ก็เถียงได้ทุกเรื่องนิยามยังไงก็เถียงกันได้ถ้าไปดูอภิธรรมอภิธรรมปิฎกจะเริ่มต้นด้วยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยาคตาธรรมะจบแค่นี้เองบทที่หนึ่งในอภิธรรมยังไม่ได้ตอบเลยว่าธรรมะคืออะไรแต่แยกธรรมะออกเป็นสามอย่างธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลบางทีก็แยกธรรมะได้จากความปรุงแต่งถ้าแยกกุศลอกุศลไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอันนี้แยกจากคุณสมบัติมันดีไม่ดีทีเราก็แยกธรรมะที่ปรุงแต่งกับธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกสังคตะธรรมธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งมีอันเดียวคือนิพพานนั่นเรียกอสังคตะธรรมไม่ปรุงแต่งเนี่ยพอเราแยกแต่ละชิ้นออกมาคำว่าธรรมะใหญ่ๆนะอันเดียวนะสัมผัสแต่ต้องยากถ้าเราแยกออกเป็นส่วนๆนะมันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นธรรมะที่เป็นอกุศลเรารู้จักไหมธรรมะที่เป็นกุศลเรารู้จักไหมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลธรรมะที่ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ปรุงแต่งก็คือสังคตะธรรมเป็นธรรมะที่มีเหตุให้เกิดพูดง่ายๆก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เรามีเราเป็นอยู่นี่แหละมันเป็นสังคตะธรรมส่วนอสังคตะธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งเรายังไม่รู้จักอันนั้นต้องได้โสดาบันขึ้นไปถึงจะเห็นพระนิพพานนี่เวลาลงมือปฏิบัติใช่ไหมธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งนะมันไม่มีเหตุเพราะงั้นมันไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันไม่ดับหน้าที่ของเรา กิจกรรมของเราต่อธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนะคือการเข้าไปเห็นเท่านั้นแหละทำไงเราจะเห็นพระนิพพานได้ไม่ใช่ทำพระนิพพานให้เกิดขึ้นส่วนธรรมะที่ปรุงแต่งนะในส่วนที่ชั่วเราต้องละในส่วนที่ดีเราต้องเจริญในส่วนที่ไม่ดีไม่ชั่วเป็นกลางๆให้เรารู้อย่างที่มันเป็นไปนะอย่างนี้เราพอจะคลำร่องรอยว่าเราจะปฏิบัติธรรมนี้จะทำยังไงบ้างเราก็ละชั่วใช่ไหมทำดีให้จิตก็ผ่องแผ้วขึ้นมาสะอาดหมดจดธรรมะที่ไม่ดีไม่ชั่วก็คือพวกวิบากทั้งหลายไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็เป็นธรรมะฝ่ายวิบากเรียกวิบากก็เป็นผลความดีเราทำดีนะก็มีวิบากดีเวลาชั่วก็มีวิบากชั่วอย่างขันธ์ห้าเราเนี่ยเกือบทั้งหมดเป็นวิบากมีบางส่วนในสังขารขันธ์นะก็เป็นกุศลเป็นอกุศลนอกนั้นก็เป็นวิบากทั้งหมดในร่างกายเราเนี่ยเป็นวิบากมันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อไอ้ตัวขันธ์นะตัววิบากตัวเนี้ยคือรู้นะตัวเนี้ยคือตัวทุกข์งั้นให้เรารู้กายรู้ใจของเราไปแต่ถ้ากิเลสเนี่ยต้องละมันถ้ากุศลต้องเจริญมันอย่างการที่เรารักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรเนี่ยเราเจริญกุศลการที่เราถือศีลไม่ยอมไปทำผิดศีลเราทำสมาธิเพื่อข่มใจไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเราเจริญปัญญาเพื่อรู้เท่าทันกองทุกข์ทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเห็นบางคนพูดมักง่ายนะว่าธรรมะไม่มีอะไรมากรู้เฉยๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้รู้เฉยๆสอนให้ละชั่วให้ทำดีฝึกไปจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นที่มันชอบมันไม่ชอบขึ้นมานะสังเกตตรงไปมันชอบมันไม่ชอบเพราะมันชอบขันนี่แหละหรือบางทีมันก็เกลียดขันนี่แหละร่างกายเนี่ยเป็นที่รักที่หวงแหนหรือบางทีมันเจ็บป่วยมากบางคนฆ่าตัวตายเลยมันทุกข์มากจิตมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างพระเจ้าไม่ได้สอนให้ไปรักมันแล้วไม่ได้สอนให้ไปเกลียดมันนะไอ้ตัวขันเนี่ยมันเป็นวิบากอ่ะเป็นผลของกรรมที่เราสะสมมาเราก็ได้วิบากอย่างเนี้ยอย่างบางคนรักษาศีลมาดีนะว่ามีวิบากได้เกิดมาเป็นคนมีรูปงามอะไรเงี้ยบางคนมีวิบากคือเจริญปัญญามามากทำวิปัสสนามามากนะฟังธรรมนิดเดียวก็เข้าใจแล้วเนี่ยแต่ละคนช้าเร็วง่ายยากอะไรไม่เท่ากันเพราะวิบากมันไม่เท่ากันอย่างพวกเราเนี่ยถือว่ามีวิบากดีนะเราได้อัตภาพร่างกายจิตใจของมนุษย์เรามีของดีสะสมมาในอดีตเรามีศรัทธาเราก็พยายามแสวงหาความพ้นทุกข์เที่ยวศึกษาเที่ยวปฏิบัติธรรมไปงั้นธรรมะไม่ใช่ว่ารู้เฉยๆนะส่วนของกิเลสอย่าไปยอมตามมันส่วนของกุศลทำให้มันเพิ่มขึ้นส่วนที่เป็นวิบากรู้อย่างที่มันเป็นจะได้ไม่ไปรักใคร่หวงแหนมันอย อย่างร่างกายเนี่ยเป็นวิบากบางคนเกิดมาก็พิการนะบ้าใบบอดหนวกแต่กำเนิดแต่ทำไมได้เป็นคนเนี่ยก็มีวิบากที่แตกต่างกับคนที่เกิดมาสมบูรณ์อันนี้มันลงรายละเอียดเยอะไปนะมันมีคำอธิบายว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นี่การที่เราเรียนธรรมะนะขั้นแรกเราก็รู้ก่อนธรรมะมีสองค่ายค่ายที่เป็นความปรุงแต่งถ้าปรุงดีเราก็ต้องเจริญปรุงชั่วเราก็ต้องละถ้ามันเป็นกลางๆเราก็รู้อย่างที่มันเป็นไปไม่ต้องไปทำอะไรมันธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งนะถ้าเมื่อไรจิตเราพ้นความปรุงแต่งเราก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเห็นนิพพานไม่ต้องทำอะไรเพื่อจะเห็นนิพพานเวลาชั่วทำดีฝึกจิตใจของตัวเองไปเนี่ยมันก็เห็นวันหนึ่งมันก็เห็นนิพพานไม่ใช่อะไรนิพพานคือสันติความสงบนะแล้วมันไม่ใช่สงบเฉยๆถ้าเมื่อไหร่จิตสัมผัสพระนิพพานจิตจะมีความสุขนั้นนิพพานโดยตัวเองว่างจะสัมผัสแล้วเป็นบรมสุขตรงนี้ไม่ต้องเรียนมากพุทธเจ้าสอนไม่เยอะนะเรื่องนิพพานถ้าสอนเยอะแล้วเราจะหิวนิพพานก็เลยไม่นิพพานสักทีท่านเลยสอนธรรมะที่ปรุงแต่งธรรมะเกือบทั้งหมดจะสอนอยู่ในเรื่องนี้ส่วนเรื่องนิพพานไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจนะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยถามว่าทำอะไรบ้างก็ละชั่วทำความดีไปนะทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่จะละชั่วทำดีได้นะก็ต้องเห็นความจริงนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีที่เป็นขึ้นมานะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ควรยึดถืออย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นส่วนของวิบากเวทนาสุขทุกข์เป็นส่วนของวิบากอย่างถ้าเราทำความดีทำบุญนะผลที่ได้ก็คือความสุขทำบาปผลที่ได้ก็เป็นความทุกข์นะงั้นตัวสุขทุกข์หรือตัวเวทนาเนี่ยเป็นวิบากเป็นผลของการกระทำการกระทำทั้งหลายก็ผลักดันด้วยกุศลบ้างด้วยอกุศลบ้างผลักดันให้กระทำพระอรหันต์นะท่านพ้นจากกุศลพ้นจากอกุศลสิ้นเชิงก็เลยไม่มีอะไรผลักดันจิตให้เกิดการกระทำขึ้นมาดังจิตมันออกรู้อารมณ์มันคิดนึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยกิเลสมันเป็นแค่กิริยาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าคิดแต่พวกเราสิ่งที่ผลักดันนะคือกุศลบ้างอกุศลบ้างนี่ให้เรามาเรียนรู้ลงมาร่างกายนี่เป็นส่วนของวิบากอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรักมันถ้าเกลียดมันมากก็ต้องอยู่กับมันรักมันมากวันหนึ่งมันก็ทิ้งเราไปร่างกายนี้ถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายก็แค่วิบากนะเป็นผลของกรรมพอกำลังของกรรมทั้งดีและชั่วหมดไปนะมันก็แตกสลายไปเวทนาคือความสุขทุกข์นะมีรูปมีเวทนาเวทนาก็เป็นส่วนของวิบากเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงยินดียินร้ายกับมันความสุขเกิดขึ้นก็เป็นวิบากของบุญความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นวิบากของบาปทำชั่วมาได้รับวิบากคือความทุกข์ทำบุญก็มีวิบากเป็นความดีเราไปแก้ที่ตัวผลไม่ได้ตัววิบากเป็นตัวผล ถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ต้องทำเหตุที่ดีสร้างคุณงามความดีไปแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราเกลียดทุกข์แต่เราทำชั่วเราก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะวิบากคือความทุกข์มันจะมาเนี่ยตัวรูปมันก็เป็นวิบากใช่ไหมตัวเวทนาก็เป็นวิบากตัวสัญญาก็เป็นวิบากตัววิญญาณคือจิตก็เป็นวิบากนะจิตจริงๆแล้วมันมีทั้งสามส่วนนะทั้งจิตที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็เป็นวิบากจิตจิตจำนวนมากเป็นวิบากนะเราไม่รู้จักมันอย่างจิตที่ไปมองเห็นรูปเนี่ยจิตที่ไปได้ยินเสียงเป็นวิบากไม่มีผลนะไม่ได้มีผลอะไรเกิดขึ้นเวลาตาเราเห็นรูปนะไม่ดีไม่เลวเวลาที่หูเราได้ยินเสียงนะไม่มีดีไม่มีเลวอะไรเฉยๆด้วยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยแล้วจิตมันมาหลงความปรุงแต่งนะมันถึงจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาทีหลังนั้นจิตนะมีธรรมะสามอย่างนะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นวิบากเรียกวิบากจิตสังขารก็เหมือนกันนะมีทั้งที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลส่วนใดที่เป็นอกุศลนะเราก็อย่าไปยอมให้มันครอบงำเราจิตและเจตสิกหรือสังขารจิตและสังขารที่เป็นอกุศลเนี่ยเรียนรู้มันไปจนกระทั่งขุดรากถอนโคนมันได้ตัวที่ทำให้กิเลสมันทำงานขึ้นมาได้จริงๆคือตัวไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าตัวไม่รู้ตัวอวิชชาอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ขันธ์ห้าส่วนใหญ่นะเป็นตัวทุกข์ยกเว้นจิตเป็นสังขารบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวทุกข์เป็นตัวดีตัวชั่วขึ้นมาแต่ร่างกายเราเนี่ยเป็นวิบากเฉยๆให้เรารู้เฉยๆเราละไม่ได้สุขทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่ให้ละความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ใช่ให้ละความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยถ้ามันปรุงชั่วต้องละมันซะถ้ามันปรุงดีต้องเจริญมันขึ้นมาไม่ใช่เฉยเฉยดีแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ใช่ส่วนจิตนั้นมันก็เกิดดับไปเปลี่ยนแปลงไปโดยตัวของมันเองเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นแต่มันดีหรือชั่วอยู่ที่สังขารที่เข้ามาปรุงนะตัวความปรุงแต่งตัวแสบเลยถ้าสังขารที่ดีเข้ามาปรุงจิตนะก็เป็นจิตที่ดีไปจิตที่เป็นกุศลไปสังขารที่ชั่วเข้ามาปรุงจิตอย่างโลภโกรธหลงมาปรุงแต่งจิตเราก็กลายเป็นจิตที่ชั่วไปงั้นจิตโดยตัวมันเองมันไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอะไรนะแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสังขารที่เข้ามาปรุงมันเนี่ยพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเราจะเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายสังคตธรรมนะสังคตธรรมว่าตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามกายใจของเราทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าสังคตธรรมไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนหรอกกุศลยั่งยืนไหมกุศลก็ไม่ยั่งยืนดีได้ก็ชั่วได้อีกชั่วยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนถ้าความชั่วยั่งยืนนะพวกเราไม่มีวันพัฒนาจิตใจตัวเองได้เลยเงินดีก็ไม่ยั่งยืนชั่วก็ไม่ยั่งยืนสุขก็ไม่ยั่งยืนทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนร่างกายเราก็ไม่ยั่งยืนไม่มีแต่ของที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเห็นความจริงมันจะคลายออกพอมันหมดความยึดถือในร่างกายแล้วจิตใจมันก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายอย่างพอร่างกายเราแก่เราไม่เข้าใจความจริงของร่างกายเสียดายเราเกินแก่แล้วก็เลยต้องหาทางทำให้มันดูไม่แก่นานาชนิดผมงอกก็ไม่ย้อม ฟันหักก็ใส่ฟันปลอมแต่ฟันปลอมก็จำเป็นนะยังต้องกินข้าวอยู่แต่ถ้าฟันปลอมประดับเพชรอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละบางคนเห็นมีติดเพชรติดพลอยไว้ที่ฟันวบแวบแวบแปลงก็ยากเนี่ยเรียนรู้ลงไปนะในร่างกายเนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้อย่างนี้นะจิตใจก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับความมีอยู่หรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเรียนรู้เวทนาเราเห็นว่าความสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันจิตใจก็จะเป็นกลางไม่ดิ้นรนจิตไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปทำยังไงจะรักษาความสุขทำไงจะให้ความสุขเกิดทำไงจะละความทุกข์ทำไงจะปิดกั้นไม่ให้ความทุกข์เกิดเรารู้เห็นมันเสมอกันนะสุขก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเสมอกันพอเราเห็นสุขทุกข์มันเสมอกันนะจิตก็ไม่ปรุงต่อแล้วไม่กระเพื่อมหวั่นไหวที่จิตมันกระเพื่อมหวั่นไหวเพราะมันเห็นว่าสุขกับทุกข์มันไม่เท่าเทียมกันเรารักสุขเกลียดทุกข์เพราะงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เกลียดอยากให้หายเร็วๆดิ้นรนใหญ่จิตยิ่งดิ้นใหญ่เลยอย่างเวลาที่เราภาวนาแล้วจิตเราฟุ้งซ่านนะสังเกตไหมเราทำอะไรเราหาทางละความฟุ้งซ่านนะตัวความฟุ้งซ่านก็เป็นวิบากละไม่ได้ให้รู้เอานะรู้เอาอย่างเราจิตเราหมกมุ่นในกามมากเนี้ยถัดจากนั้นจิตจะฟุ้งซ่านนะมันจะฟุ้งซ่านต้องรับผลของกรรมของตัวเองหน้าที่ของเราก็คือรู้มันเป็นวิบากเป็นผลนะให้รู้มันไม่ใช่ไปละมันเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบโมโหตัวเองทำไมไม่สงบให้รู้ทันว่ามันโมโหตัวเองแล้วถ้ามันไม่โมโหแล้วนะเห็นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็สอนธรรมะเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันรู้ไปได้เดี๋ยวมันก็ดับมันมีเหตุสักดันมาเหตุมันยังให้ผลอยู่มันก็มีอยู่พอเหตุดับตัวมันก็ดับความฟุ้งซ่านมันก็มีเหตุของมันนี่เราภาวนาเราเห็นจิตฟุ้งซ่านเรารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ดิ้นต่อแป๊บเดียวก็สงบละนี่จิตมีความสุขเบิกบานขึ้นมาเนี่ยเราก็หลงยินดีอีกละจิตสงบโอ้ชอบจังเลยทำยังไงจะสงบนานๆอะไรเงี้ยนี่ความโลภเกิดละพอมีความสุขใช่ไหมความโลภก็แทรกพอมีความทุกข์นะโทสะมันก็แทรกนะให้เราก็รู้กระบวนการของมันไปรู้เล่ห์เหลี่ยมภาวนานะจนรู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสรู้การทำงานของจิตใจรู้แล้วมันก็วางของมันจะเห็นนะร่างกายเนี้ยรักใคร่หวงแหนยังไงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันจะแก่เราก็ไม่ดิ้นรนจิตใจไม่ดิ้นรนนะก็สบายมีความสงบสุขมันจะเจ็บเรารู้เท่าทันว่าความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้แหละจิตใจเราก็ไม่ดิ้นรนจิตใจเราก็สงบสุขมันจะตายเราก็รู้ความจริงว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องตายจิตใจเราก็ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งอยากจะเป็นอมตะอะไรอย่างนี้นะจิตใจมันไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจมันก็สงบงั้นถ้าเรารู้ความจริงของขันธ์นะรู้ความจริงของขันธ์ความจริงของสังคตธรรมทั้งหลายรูปนามทั้งหลายนะ ทั้งที่ดีทั้งที่ชั่วทั้งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปจนจิตมันยอมรับความจริงนะรูปนามกายใจขันห้าอะไรเนี้ยล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดนะพวกรูปนามกายใจขันห้าอายตนะอะไรพวกนี้เป็นสังคตธรรมทั้งสิ้นเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งทั้งสิ้นเกิดมาเพราะอำนาจของความปรุงแต่งแล้วเราก็ปรุงไปเรื่อยๆมันก็เกิดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบหรอกแต่พอเราเห็นความจริงของกายนะเห็นความจริงของเวทนาความสุขทุกข์เห็นความจริงของสัญญาความจำได้ความหมายรู้เห็นความจริงของสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเห็นความจริงของวิญญาณคือจิตนะซึ่งเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆไม่กุศลไม่ใช่อกุศลบ้างเนี่ยพอเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ปรุงต่องั้นการที่เราเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์5นั่นแหละถึงจุดหนึ่งเราเข้าใจความจริงของขันธ์5นี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยนะจิตใจก็ไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนต่อจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงความสงบสุขพระนิพพานพระนิพพานนะพระนิพพานเป็นอสังขตะธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเพราะงั้นเราเข้าถึงด้วยการปรุงแต่งไม่ได้แต่เราเรียนรู้ธรรมะที่ปรุงแต่งคือรูปนามกายใจของเราเนี้ยจนเห็นความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์แล้วก็หมดความยึดถือนะมันก็ไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อตัวที่เรามันยังยึดถืออยู่ก็ทำให้ปรุงแต่งต่อความยึดถือเรียกอุปาทานความปรุงแต่งก็คือภพอุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพมีภพก็มีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็เลยมีตัวทุกข์ขึ้นมาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นตัวทุกข์นะเราไปหยิบฉวยขึ้นมาคล้ายๆไปหยิบฉวยถ่านไฟแดงๆขึ้นมามันก็ไหม้มือเราไปด้วยเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของขันธ์ห้านะเรียกว่าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเราก็หมดสมุทัยนะเราหมดความดิ้นรนหมดความอยากนะหมดความอยากพอหมดความอยากก็หมดความดิ้นรนเมื่อหมดความดิ้นรนเราก็เข้าถึงความสงบนิพพานนะนะบางทีก็เรียกว่าวิสังขารเรียกว่าวิสังขารวิสังขารคือมันไม่ปรุงแต่งนั้นเป็นธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งมันเป็นวิราคะนะไม่มีความอยากไม่มีความหิวโหยอะไรขึ้นมาพอมีวิราคะมันก็เป็นวิสังขารแล้วมันก็เข้าถึงสันติเข้าถึงความสงบงั้นเราอยากเข้าถึงพระนิพพานนะก็เรียนรู้ความจริงของธาตุขันธ์ของกายของใจเราไปให้ดีพอรู้ความจริงว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะไม่คลอนแคลนสงสัยอะไรขึ้นมาอีกจิตใจก็พ้นความปรุงแต่งนะจิตใจก็พ้นทุกข์นะหมดความอยากวิราคะหมดความปรุงแต่งนะเรียกว่าวิสังขารก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเป็นวิมุตตินะพวกวิวิทั้งหลายนะทำวิปัสสนานะจนกระทั่งพ้นไปตามลำดับงั้นเราจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดทั้งที่เป็นสังคตาธรรมนะธรรมะส่วนที่ยังปรุงแต่งอยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องนะในส่วนกิเลสโดยเฉพาะตัวตัณหาทั้งหลายตัวนี้ต้องละนะในส่วนของกุศลก็ทำให้มากเจริญให้มากจิตเราฉลาดจิตก็ปล่อยวางภาระเครื่องพรุงพรังจิตก็ผ่องแผ้วขึ้นมาพอหมดความยึดถือในรูปนามในขันธ์ห้าจริงจิตก็หมดความปรุงแต่งนะพอหมดความยึดถือเรียกมีวิราคะจิตก็หมดความปรุงแต่งจิตก็ถึงพระนิพพาน เนี่ยอาศัยการเรียนรู้ธรรมะที่ปรุงแต่งแล้ววันหนึ่งจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งเราก็อย่าไปปรุงแต่งมันขึ้นมายากไปผักอันนี้จะตอบโจทย์เรานะเราบอกเราเรียนธรรมะเรียนอะไรวะธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรวิธีหลวงพ่อเล่าให้ฟังวันนี้นะมันจะตอบโจทย์พวกนี้นะในส่วนของทุกข์ให้รู้ในส่วนของสมุทัยนะให้ละตรงที่รู้ทุกข์จนละสมุทัยนั่นแหละเกิดอริยมรรคขณะที่เกิดอริยมรรคนั่นแหละเห็นนิโรธคือพระนิพพานงั้นเราอย่าทิ้งการรู้ทุกข์นะรู้ไปเรื่อยๆจนมันละสมุทัยได้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละก็เกิดอริยมรรคขึ้นมาเพราะงั้นหน้าที่เรานะไม่ใช่ละขันนะไม่ใช่ดัดแปลงขันแต่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นในส่วนของจิตใจไม่ได้อยู่โดดๆจิตใจก็ต้องอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจด้วยสุขทุกข์ดีชั่วอะไรพวกนี้ความจำได้หมายรู้อะไรพวกนี้เป็นตัวที่เข้ามาปรุงแต่งจิตใจเนี่ยเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะมันแจ่มแจ้งมันก็วางอย่างพอเราภาวนานะเราเห็นสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยถึงวันหนึ่งจิตมันก็หมดความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์จิตก็เป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นพอสักว่ารู้ว่าเห็นก็คือไม่ปรุงแต่งต่อนะจิตก็ไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อจิตไม่ปรุงแต่งต่อจิตก็เข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบสุขนะเนี่ยกระบวนการนะตั้งแต่ธรรมะที่ปรุงแต่งจนถึงธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งเพราะว่ามันไม่รู้อริยสัจนะมันไม่รู้ว่าขันห้ามันตัวทุกข์มันก็เลยปรุงไม่เลิกมันส่งเสริมกำลังของสมุทัยคือกิเลสตัณหาให้รุนแรงขึ้นถ้าเรารู้ความจริงของขันห้าความอยากมันจะไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่เกิดเมื่อตัณหาอุปาทานไม่เกิดภพก็ไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วเพราะภพไม่มีภพคืออะไรเป็นความปรุงแต่งแหละพอเราพ้นความปรุงแต่งเราก็เจอธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคืออสังขตธรรมนั่นคือพระนิพพานนี่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะในภาพรวมๆกว้างๆเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมธรรมะฝ่ายชั่วละเสียธรรมะฝ่ายดีเจริญขึ้นมาในธรรมะทั้งชั่วทั้งดีทั้งเป็นกลางๆให้รู้อย่างที่มันเป็นถ้ารู้อย่างธรรมะฝ่ายชั่วนั้นถ้าเรารู้มันดับนะมันก็ดับโทสะเกิดเรารู้มันก็ดับในวิธีดับกิเลสรู้ทันมันยากไปไหมฟังเอาไว้ก่อนก็ได้ตอนหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดุลย์ครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่าน24กันยาปี26อีก36วันท่านมรณภาพไปอยู่กับท่านตั้งแต่ก กลางวันนะอยู่จนค่ำเลยท่านก็สอนไปเรื่อยๆนะคล้ายทิ้งทวนสอนตั้งแต่กำเนิดของจักรวาลกำเนิดของโลกกำเนิดของจิตวิญญาณอะไรนั้นท่านสอนละเอียดยิบไปหมดเลยสอนจนถึงกระบวนการเข้าพระนิพพานตอนนั้นก็ฟังเฉยๆแหละฟังไงก็ไม่รู้เรื่องก็จำๆเอาไว้เท่านั้นเองจนท่านเหนื่อยนะตอนค่ำแล้วท่านเหนื่อยหอบหลวงพ่อก็เลยบอกท่านหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำธรรมะอันนี้ไว้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนเนี้ยธรรมะอันนี้ท่านสอนสองคนนะสอนหลวงพ่อพุทธก่อนที่จะสอนหลวงพ่อเนี่ยเจ็ดวันหลวงพ่อพุทธเข้าไปกราบท่านก่อนหลวงพ่อเจ็ดวันสอนบทเดียวกันเนี้ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสิ่งที่ท่านสอนใช้เวลาเป็นสิบปีนะในการภาวนาสิ่งที่พวกเราฟังหลวงพ่อไว้นะบางคนอาจจะใช้เวลาไม่นานเข้าใจบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นสิบปีนะที่จะเข้าใจขออย่างเดียวปฏิบัติไม่เลิกอดทนภาวนาของเราไปทุกวันนะเรียนรู้ขันธ์ห้าของเราไปรู้กายรู้ใจของเราไปทุกวันนะจนมันเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้าจิตมันจะเป็นกลางเวลามันระลึกรู้รูปก็สักว่ารู้ระลึกรู้นามก็สักว่ารู้เช่นความสุขเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นสักว่ารู้พวกเราจะได้ยินเรื่อยๆชอบสอนกันนะสักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันสักว่าได้นะต่อเมื่อสติปัญญามันแก่กล้ามากแล้วนะมันเห็นขันธ์เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้สักว่ารู้ว่าเห็นก็คือรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ปรุงต่อถ้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ห้านะพอรู้แล้วก็ปรุงต่อไม่ยอมสักว่ารู้ว่าเห็นกระทั่งแกล้งทำเป็นสักว่ารู้ว่าเห็นก็คือความปรุงแต่งอีกอย่างนึงทำเป็นว่าสักว่ารู้ว่าเห็นก็คือมายาปรุงแต่งต่อไปอีกงั้นคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะเป็นคำสูงนะมันเกิดจากที่เราเจริญวิปัสสนาจนเกิดวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นสังขารธรรมสังคตธรรมเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่รูปธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนึ่งคือตัวจิตนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นถ้าเห็นแจ้งนะมันถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ปรุงต่อเมื่อสักว่ารู้ว่าเห็นก็หมดความอยากนะหมดความอยากก็หมดความยึดถือหมดความดิ้นรนปรุงแต่งแล้วก็พ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงเป็นอสังขตะไปเพราะงั้นหน้าที่เรานะรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ขันธ์ห้าของตัวเองไปขันธ์ห้าในส่วนของวิบากรู้มันไปอย่างที่มันเป็นนี่เป็นผลของกรรมส่งมาเป็นอย่างนี้ขันธ์ห้าในส่วนของกิเลสก็อย่าไปตามใจมันกิเลสเกิดถ้าให้สักว่ารู้ว่าเห็นนะให้รู้ไปกิเลสเกิดแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันจะเกิดตัณหาขึ้นตัณหาเนี่ยคือตัวสมุทัยต้องละนะตัวกิเลสเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้มีอิทธิพลผลักดันจิตใจของเราให้ดิ้นรนหรอกมีกิเลสแล้วมันเลยเกิดตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นผู้สร้างภพคือทำให้จิตใจเราดิ้นรนอย่างที่ท่านให้ละคือตัวตัณหานะกิเลสเกิดอย่างตัวโทสะเกิดเนี้ย รู้มันเข้าไปเฉยๆแหละไม่ต้องไปคิดล้ามันหรอกทันทีที่รู้โทสะดับอัตโนมัติเลยไม่ต้องละไม่มีให้ละเพราะมันดับทันทีโลภะเกิดให้เรารู้แล้วมันก็ดับทันทีแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันจะผลักดันจนท่านเกิดเป็นความอยากขึ้นอย่างพอราคามันแรงนะเราก็อยากไปฉุดลูกสาวชาวบ้านเขาเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาพอมีความอยากเกิดขึ้นมาก็เกิดความปรุงแต่งเกิดการกระทำขึ้นมาก็ไปไล่ฉุดเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไปติดตารางเป็นทุกข์นี่ถ้าเรารู้ลงไปกิเลสเกิดหรือกุศลเกิดก็ตามเถอะหรือร่างกายเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกสุขทุกข์เกิดรู้สึกดีชั่วเกิดรู้สึกถ้าเรามีสติรู้ทันนะมันจะไม่ปรุงตัณหาขึ้นมาหรอกเมื่อไม่ปรุงความอยากขึ้นตามอำนาจของกิเลสจิตใจก็จะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจเราไม่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจเราก็พ้นจากความปรุงแต่งบางทีพ้นชั่วคราวถ้าอย่างเรายังทำอยู่นี่ก็พ้นชั่วคราวแต่มันจะพ้นถาวรได้นะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้แจ้งแทงตลอดในขันห้าถ้ารู้แจ้งแทงตลอดแล้วขันห้าทั้งหมดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัณหาจะไม่เกิดอีกความปรุงของจิตจะไม่มีอีกจิตที่จะพ้นจากความปรุงแต่งไปพอเข้าใจไหมอธิบายซ้ำหลายทีครับนะน่าจะพอรู้เรื่องนะสังเกตไหมขณะนี้จิตของพวกเราเริ่มสงบแล้วนะเริ่มสงบพอบอกว่าเริ่มฟุ้งเลยนะบอกว่าเริ่มสงบเริ่มคิดใหญ่สงบยังไงนะไปดูขันห้านะให้เห็นไตรลักษณ์ถนัดดูกายก่อนก็ดูกายไปถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาไปก่อนถนัดดูความปรุงแต่งของจิตก็ดูไปก่อนถนัดตัวไหนเอาตัวนั้นไปก่อนแล้วต่อไปจะรู้ทั้งหมดรู้ทั้งขันห้านั่นแหละรู้หมดแล้วแต่จะเริ่มจากตัวไหนก่อนเอาตัวที่ถนัดนั่นแหละทางใครทางมันสุดท้ายก็พ้นความปรุงแต่งเหมือนกันวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ว่าจะเทศให้ง่ายนะวันนี้เหมือนเป็นอย่างนี้ไปได้เบอร์หนึ่ง
ภาวนาโดยใช้การสวดมนต์และนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเกิดป่วยหนักลุกไม่ขึ้นใจเกิดยอมรับว่ากายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่เราแล้วมีตัวดูตัวหนึ่งที่เห็นทั้งสองอย่างทำงานแยกกันระหว่างที่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกเบาและสภาวะที่เกิดก็ดับให้เห็นตอนนี้เวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นใจยอมรับไม่แทรกแซงแก้ไขเห็นจิตมีกำลังและจิตเสื่อมแต่ก็ยอมรับนับหนึ่งทุกวันขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ที่ภาวนาอยู่ดีนะแต่เรียนรู้มันไปมันยังไม่ได้ยอมรับจริงอ่ะมันยอมรับเป็นคราวๆบางทีก็ยอมบางทีก็ไม่ยอมนะยังกลับไปกลับมาอยู่สังเกตไหมลึกๆ ลงไปนะก็ยังรักสุขเกลียดทุกข์ตัวนี้มองออกไหมเนี่ยยังไม่เป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นหรอกนะหลวงพ่อนึกออกแล้ววันนี้ทำไมเทศเรื่องสักว่ารู้ว่าเห็นมันไม่ใช่หรอกต้องทำอีกนะแต่มันเดินถูกทางแล้วต่อไปวันหนึ่งก็เห็นอย่างที่ว่านั่นแหละมันยังไม่เป็นกลางจริงถ้าเป็นกลางจริงเราจะไม่ปรุงแต่งจิตแบบนี้หรอกรู้สึกไหมเรากำลังปรุงแต่งจิตอยู่จิตขนาดนี้ไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดารู้สึกไหมเราแต่งเอาไว้นะทำไมเราต้องไปแต่งมันเพราะมันหนึ่งไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงหรอกยังอยากให้มันดีอยู่อยากให้มันรู้มันเห็นมันดีมันพ้นทุกข์อะไรเงี้ย ที่ทำอยู่ถูกแล้วนะไปทำอีกทำไปเรื่อยๆเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบระหว่างวันฝึกดูจิตเห็นจิตเกิดดับเห็นตนมีโทสะแรงรู้สึกที่กลางอกเมื่อรู้สึกตัวก็ดับลงครั้งหนึ่งเกิดสภาวะหลุดออกมาไม่มีการปรุงแต่งใดๆเป็นความว่างที่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ไม่มีคำบัญญัติเห็นกายโต้ตอบเห็นจิตมีโทสะแต่ไม่รู้สึกที่กลางอกเหมือนทุกครั้งขอหลวงพ่อช่วยเมตตาชี้แนะค่ะ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำอีกทำไปเรื่อยๆแต่อย่าทิ้งการทำในรูปแบบนะต้องทำทุกวันนะไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงหรอกถ้ากำลังจิตเรายังไม่เต็มนะเวลาเดินปัญญาเนี่ยบางทีมันเจือการคิดลงไปด้วยนะงั้นเลยไม่ทิ้งการทำสมาธิหรอกที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีเชียวละสังเกตไหมว่าตัวตนมันเบาบางตัวเนี้ยมองออกไหมนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะมันยังเหลืออยู่ดีเบอร์สามแป๊บหนึ่งเบอร์สองเห็นไหมว่าตัวตนมันแดงขึ้นแล้วดูออกใช่ไหมเอออย่างนี้เก่งนะใช้ได้รู้ทันมันไปเอาเบอร์สาม
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งดูกายหายใจเข้าพุทธออกโทรรู้สึกกายได้บ้างหลงบ่อยในชีวิตประจำวันยังทำไม่ค่อยได้ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนตามจริตนิสัยด้วยค่ะ
นั่นแหละหายใจไปนะพุทโธไปทำถูกแล้วละจิตก็เริ่มมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมจิตเราตั้งมั่นมันมีแรงนะพอจิตมันมาเดินมาถึงตรงนี้รู้สึกหรือยังร่างกายกับจิตเป็นคนละอันเห็นไหมมันรู้สึกแล้วแยกขันได้แล้วนะเบอร์สามเนี่ยภาวนามาถึงจุดที่ขันมันแยกได้ละถัดจากนี้ก็คือสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์มันไปแล้วถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันไปหลักๆจริงๆก็เหลือเท่านี้แหละเบอร์สี่
ทำทานใส่บาตรทำบุญโรงพยาบาลบริจาคโลหิตทุก4 เดือนรักษาศีล5สม่ำเสม
อ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยดูร่างกายทำงานกิเลสหลงเกิดแล้วตามรู้ก่อนนอนนั่งสมาธิแต่พอจิตสงบแล้วจะวูบหลับไปลองตื่นเช้าแล้วทำก็เป็นเหมือนเดิมผมน่าจะปฏิบัติไม่ถูกต้องขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำสั่งสอนด้วยครับ
เวลาจิตมันจะวูบลงไปนะเราไม่ฝืนหรอกนะมันอยากวูบก็ให้มันวูบไปแต่พอตอนที่มันกลับมารู้สึกตัวเนี่ยรีบมีสติรู้กายรู้ใจของเราเลยนะเนี่ยเวลาจิตมันวูบลงไปนะตอนที่มันถอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยนะเห็นจิตมันขึ้นมาทำงานเลยนะแล้วถัดจากนั้นมันจะขยายความรับรู้มาเห็นร่างกายจะรู้จิตขึ้นมารู้กายงั้นจิตจะรวมวูบลงไปให้มันรวมไปไม่ต้องไปว่ามันถ้าไปฝืนมันเดี๋ยวปวดหัวนะไม่ต้องฝืนหรอกเพียงแต่ว่าทันทีที่ขึ้นมานะนะมีสติรู้กายรู้ใจเลยรู้ใจได้ดีที่สุดถ้ารู้ไม่ได้รู้กายไปนี่ฝึกไปอย่าไปฝืนมันฝืนแล้วปวดหัวเบอร์ห้า
เดินจงกรมนั่งสมาธิดูหลงรู้หรือดูไหวไหวหมุนหมุนสลับรู้สึกตัวนิ่งนิ่งเห็นจิตเป็นธรรมดาเบาเบาเรื่อยเรื่อยถ้ามีกิเลสจะเห็นจิตดิ้นรนเป็นทุกข์เห็นถูกไหมคะ
เห็นถูกนะเห็นถูกแล้วก็ต้องดูบ่อยๆทำให้มากทำให้สติเราไวขึ้นจนเป็นอัตโนมัติทำให้จิตตั้งมั่นจนเป็นอัตโนมัตินะแล้วให้ปัญญาอัตโนมัติมันเกิดเวลาสติระลึกรู้อะไรจิตตั้งมั่นอยู่เห็นไตรลักษณ์ทันทีเลยค่อยๆฝึกนะ เรื่อยๆแล้วมันจะมาสู่จุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัติตอนนี้ยังไม่อัตโนมัตินะฝึกอีกตอนนี้มันยังมีหลงอัตโนมัติอยู่มันไม่ใช่รู้อัตโนมัติตัวนี้มองออกไหมมันหลงเองอ่ะเวลาหลงมันหลงได้เองนะดีนะภาวนาทำได้ดีแล้วล่ะมาได้เยอะแล้วนะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปในจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้นะใจมันฟุ้งซ่านมีความทุกข์เราก็รู้มีความสุขแล้วพอใจเราก็รู้มีความทุกข์มีความฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจเราก็รู้ในส่วนจิตจะเป็นกลางเราไม่ได้ทำจิตให้เป็นกลางมันเป็นกลางเองเพราะมันมีปัญญามันมีปัญญาเพราะเรารู้บ่อยๆเนี่ยปัญญามันก็เกิดดีนะเบอร์ห้าทำอีกเบอร์หกห้ามคิดเยอะนะเบอร์หกคิดเยอะไปว่าไป
เบอร์หกดูกายสลับกับดูลมหายใจเวลาดูจิตส่วนมากจะเห็นความนิ่งเฉยมีบางครั้งโกรธใจเต้นแรงรุ่งพล่านก็มองดูสักพักความโกรธหายไปต่อหน้าต่อตาจึงเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปไม่แน่ใจว่าเห็นจริงหรือคิดไปเอง
เห็นนะเห็นจริงๆนะแต่ว่าอย่าไปรักษาจิตนิ่งๆแบบนี้นะจิตมันจะทื่อๆรู้สึกไหมทื่อๆไม่ดีหรอกนะจิตนะก็เป็นธรรมชาตินะแต่ว่าไม่ใช่ฟุ้งซ่านเราทำกรรมฐานไปพอจิตไหลไปเรารู้นะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ได้ๆนะจิตจะมีพลังตั้งมั่นขึ้นมานะคราวนี้มันจะตั้งแต่ไม่ได้ทื่อๆมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้รู้ทื่อๆนะถ้าเป็นผู้รู้ทื่อๆนะเป็นตัวรู้ที่เราสร้างมันขึ้นมานะเป็นตัวปลอมงั้นตราบใดที่ยังมีตัวทื่อๆอยู่ยังไม่ดีรู้สึกไหมเราติดในตัวทื่อๆอยู่นะฆ่ามันให้ตายไปเลยแต่มันเสี่ยงกับความฟุ้งซ่านในจิตที่เราเคยทำทื่ออยู่นะพอเราปล่อยนะฟุ้งแหลกลานเหมือนวิธีนะตั้งใจรักษาศีลเวลาจิตมันฟุ้งซ่านออกมาเนี่ยมันจะทำผิดศีลได้แล้วเรารักษาศีลตั้งใจไว้ให้ดีแล้วก็เจริญสมาธิเราทำกรรมฐานไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมามีกำลังเองตั้งมั่นขึ้นเองนะไม่ใช่เราไปทำความตั้งมั่นถ้าเราทำความตั้งมั่นให้เกิดจิตจะทื่อๆแบบนี้รู้สึกไหมอันนี้เราทำขึ้นมานะอย่าไปทำมันทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ถลำไปเพ่งจิตที่หลงไปคิดรู้บ่อยๆนะแล้วจิตจะตั้งมั่นคราวนี้พอมันตั้งมั่นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับได้กระทั่งตัวจิตแต่ถ้ามันทื่อๆอยู่เงี้ยเราจะไม่เห็นจิตเกิดดับจิตจะเที่ยงอยู่นะเพราะว่าภพตรงนี้นะเป็นภพของพรหมเป็นภพของพรหมจะนิ่งๆอยู่เงี้ยเดินวิปัสสนาลำบากมันรู้สึกจิตเที่ยงรู้สึกจิตเป็นของบังคับได้ถ้าเราเห็นจิตเที่ยงเห็นจิตเป็นของบังคับได้นะเราพลาดแล้วจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็บังคับไม่ได้เหมือนกันนี่ทำไงก็ต้องทำกรรมฐานนะจนทั้งจิตมันตั้งมั่นขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ทำมันขึ้นมาแล้วคราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตจะแสดงไตรลักษณ์กระทั่งตัวจิตก็แสดงไตรลักษณ์ไม่ต้องหาส่งจิตไปหาให้รู้ว่าส่งจิตไปหานะเนี่ยรู้ทันมันไปทำกรรมฐานไปเมื่อกี้จิตมันไหลไปหารู้สึกไหมมันอยากไปดูอะไรดีอะไรเงี้ยนะจิตมันไหลไปรู้ว่าจิตไหลไปแค่นี้จบแล้วไม่ต้องทำอะไรจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเบอร์เจ็ด
จิตตั้งมั่นบ่อยขึ้น ทุกอย่างที่ผ่านอายตนะรับรู้ได้ที่กลางอกเห็นและเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ชั่วคราวพอได้ฟังธรรมะเรื่องไตรลักษณ์จะเกิดปีติร้องไห้เห็นกายกับจิตแยกกันมีสติอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมวันหนึ่งเดินจงกรมแล้วเห็นจิตเดินวิปัสสนาเห็นข้อเสียของตัวเองเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงคะ
รู้ทันจิตใจตัวเองรู้ทันกิเลสตัวเองดีที่สุดแล้วนะเคยเห็นกิเลสตัวกูเก่งไหมกูดีกูเก่งอะไรเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละรู้ด้วยนะตัวนี้ตัวร้ายนะตัวอื่นเรารู้ทันหมดแล้วล่ะตัวนี้เป็นตัวทำให้ภูมิใจรู้สึกไหมมันภูมิใจในการปฏิบัตินะตัวนี้มันหลอกเราทำให้เราเนิ่นช้าให้รู้ทันมาเลยเนี่ยกูเก่งขึ้นมาแล้วนะ จิตมันมีส่วนที่ทื่อๆอยู่หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมตัวทื่อๆอย่าไปรักษามันไว้นะทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตจิตไหลไปรู้จิตถลำลงไปเพ่งรู้จิตไปแสวงหาอารมณ์รู้อะไรเงี้ยรู้ได้ๆนะมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอมันตั้งมั่นจริงๆแล้วคราวนี้สติระลึกรู้อะไรนั้นก็จะเห็นไตรลักษณ์โดยที่ไม่ได้คิดเอาของเบอร์เจ็ดมันยังเชื่อการคิดเรื่องไตรลักษณ์อยู่นะมันยังคิดอยู่งั้นจิตต้องตั้งมั่นจริงๆแล้วมันจะเห็นไตรลักษณ์แต่ไม่ใช่ตั้งแบบแข็งๆนะอย่างนั้นตั้งปลอมตอนนี้ยังแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมไม่มากหรอกแต่มีนิดหน่อยนะรู้มันไปดีนะภาวนาใช้ได้เบอร์แปดนี่ชาวเกาหลี
เบอร์แปดปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าเย็นใช้อานาปานสติเป็นกรรมฐานระหว่างวันอยู่กับความรู้สึกตัวคอยชำเลืองดูจิตทุกน้อยลงฟุ้งซ่านน้อยลงจิตติดดีติดเก่งยังมีความพอใจไม่พอใจจิตยังไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมชาติจิตตั้งมั่นบ้างหรือยังคะ
ดีนะที่ทำนะดีแล้วล่ะถูกแล้วจิตตั้งมั่นเราก็ไม่ได้สร้างมันได้นะเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นคือวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตั้งเองแหละพอตอนไหนจิตตั้งมั่นขันก็แยกโดยที่เราไม่ได้คิดนะแล้วมันก็เห็นไตรลักษณ์โดยที่ไม่ได้คิดยังจงใจเยอะไปนิดหนึ่งนะเบอร์แปดอย่าจงใจมากดูสบายๆไปอันนี้คุยกับหลวงพ่อก็เลยตื่นเต้นนะก็เลยคลุกคลักอยู่ข้างในนะจิตใช้ได้นะจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะจิตธรรมดาเนี่ยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปช่วงไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไปนะวันนี้8คนนะก็สอบผ่านนะทั้ง8คนทำได้ดีอยู่ไปทำต่อนะไปทำต่ออีกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้วันนี้ผู้ช่วยสอนมีครบไหมมีกี่คนนะมีสองเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยนะหลวงพ่อเห็นพวกเราเหมือนต้นไม้เป็นหย่อมๆนะไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะคือวันนี้คุณแม่ชีจะไปบ้านจิตสบายเลยไม่ได้ตรวจการบ้านที่นี้ตรวจที่นี่ด้วยตรวจที่นอนด้วยทำไม่ไหวปฏิบัติพยายามพึ่งตนเองให้เยอะพึ่งผู้อื่นให้น้อย ด้วยตัวเองก็ใช้ความสังเกตที่เราทำอยู่เนี่ยมันอยู่ในร่องรอยที่ถูกไหมอย่างเราจะทำสมถะเนี่ยเรานั่งบังคับตัวเองให้สงบไหมอันนั้นไม่ถูกถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเดี๋ยวสมาธิมันเกิดเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราแยกขันได้ไหมถ้าจิตเรามีสมาธิมันจะตั้งมั่นแล้วแยกขันได้แล้วแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงใจรักให้ดูอันนั้นถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นยังทำวิปัสสนาไม่ได้จิตกับอารมณ์มันจะไปรวมเป็นกลุ่มก้อนอันเดียวกันก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ค่อยๆทำความยากลำบากมันอยู่ตอนตั้งต้นตอนหัดใหม่ๆผ่านไปช่วงหนึ่งมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างทีแรกกว่าสติจะเกิดนี่ยากมากกว่าจิตจะตั้งมั่นนี่ยากมากถ้าสติมันเคยเกิดแล้วจิตมันเคยตั้งมั่นมีสมาธิแล้วต่อไปก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะไม่ยากแล้วอะไรที่มันยังไม่เคยรู้เคยเห็นก็ยากนะพอมันผ่านมาแล้วนะต่อไปก็ง่ายเป็นช่วงที่ยังยากอยู่อดทนไม่ท้อถอยสู้ตายวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้าน